Agituu Ida'oo Guddataa dubartii biyya Xaaliyaanitti ajjeefamte reeffashee gara biyyaatti galchuuf maatiin qophiitti jira. Abbaa ishee obbo Ida'oo Guddataa dubbisnee jirra. Mucayyoon isaanii Agituun nama cimtuu akka turteef hojii biyya Xaaliyaanitti hojjetaa turte sana gara biyyaatti babal'isuuf akka karoorfataa turtellee dubbatan. Muktar Jamaaltu obbo Ida'oo dubbisuun gabaate.
Obbo Ida'oo Guddataa, abbaa Agituu Ida'oo, Waaqayyoo jabina isiniif haa kennu, mucaa keessaniillee Rabbi haa araaramu.
Agituun mucaa keessan meeqaffaadha obbo Ida'oo?
Lammaffaadha.
Meeqam ture guddinni sii waa'ee Agituu maal nutti himtu?
Wanni Agituu maal amma waa baay'ee amma mataan kiyya sirri ta'e waa baay'ee himuu baay'ee hin danda'u akkuma amma beekana. Naasuu keessa hin jira ammas. Agituun dhalatuma akka dhiiraa dhalatte. Adda ijoollee biyya keessaa uumamni sii adda.
Agituu barumsi isii fi haalli imala gama biyya alaa ittiin taasifte maal fakkaatame obbo Ida'oo?
Daa'imummaan deemtee karaa akka deemtee karaa kaatoolikii ishiin deemtee. Ijoollummaan deemtee kanaafuu achi dhaqxee waa kana hundaa hojjettee sadarkaa kana deemtee asitti 11tti deemtee. Achitti waan barattillee ani maa baay'ee duuba hordofne. Waan barattillee ani hordofnee obbolaan beeku danda'u.
Dhiheennatti Agituu bilbilaan fa'aa wal argitanii turtanii sila?
Bilbilaan ture walin agarre dhuftee garuu asittis pirojeektii tokko jalqabdeerti anatu jalqabeefi. Naannoo mojoo kanatti deerii faarminaa poolcharii faarmii dhaabdee turte. Isa amma obboleessatti hojjetaa jira obboleessisiidha.
Waanuma biyya Oromiyaatti hojjetaa turte san biyya keessatti hojjechuu karoora qabdee turte jechuudha?
Baay'ee qabdi.
Agituun maatii fa'aa hundeeffattee jirti. Haalli jireenya ishee fa'aa akkam ture?
Hin hundeeffanne isin hojii malee waan saba hundeeffachuu kana mataa keessa ishii keessa hin jiru. Ni hundeeffanne homaa ilmoo isin godhanne akka kana.
Agituun guddina sii keessatti mee akkami amala sii keessaa waan yaadattan maal qabdu?
Amalli ishii baay'ee namatti tola. Baay'ee nama jaalatti. Dhaloonni ishii dubartii malee akka dhiiraatti dhalatte. Hormooniin ishii akka dhiiraatti. Wanti isiin jaalatti hojii bichaadha. Hojii uumuu jaalatti. Asumattu. Kana kan ishii irratti argu.
Walumaa gala ilmaan meeqa qabdu isin?
Walii galatti ilmaan torban qaba Agituutu irra. Kan biraati irra ammoo laman qaba.
Amma reeffi gama biyyaa galuudhaaf asitti qubsiifamuudhaaf karoorri jira waan jedhamutu dubbatama. Isa kanaan wal qabatee maali? Karoorri yoomitti gama biyyaa galchu jedhamee himame?
Ani sababa waan ani miidiyaa kanas baay'ee waan ani hordofnee bakka waan ani hirkattee fi egaa ani garuu kanan barbaadutu jirtuu ishii duute du'aan ishii galee biyyee biyyaffaa ishii itti awwaalamtee hin barbaada. Egaa fakkiin kiyya kanuma.
Qaamni mootummaa biyya kanaas ta'ee kan biyya Xaaliyaanii isin dubbise maaltu jira? Maalirra jira dhimmisi?
Dhimmisi waanuma ijoollee amma obboleessi Kanaadaa jira kumaan. Obboleettiin immoo leessaa hangafni Ameerikaa jirti. Isaan garas deemanii kan dhagaa waan irra gaarii hin beeku isaanis naan bilbilee agama.
Nama harkatti lubbuun ishee bahuudha kan himame waan ta'eef dhimma kanaan wal qabatee mootummaa Itoophiyaas ta'ee mootummaa biyya Xaaliyaanii maali wanni gaafachuu feetan yookaan immoo akka dhaamsaatti dabarfachuu feetan akka abbaa tokkootti?
Egaa amma akkuma seera biyyattiititti dhiigni ishee rabbi waliin dhiiga ishee mootummaa lachii akkanaa barbaaduun barbaada. Kan du'e hin galu akkuma seera biyya saniitiin akkanaa daa'imamuun barbaada. Dhiigni ishee akkanaa bahu.
obboedo isinif matike sanille radebine waqayyo jabine sinif hakennu ishedafis rabbi hararamu biyenita salpatu sininjechu barbanna
ataw.